Desde o Concello de Lugo que queremos é animar a xente que nos vai a vir a visitar durante o San Froilán, pero tamén durante a comer o pulpo, todo este tempo, pero do 4 ao 12 de outubro que sepan que temos unha capacidade para aparcamento de 5.000 vehículos sin chegar á cidade, que poden utilizar o transporte público, que é desexable ademais para non meter tanto tráfico dentro da cidade e que sexa unha cidade máis saudable incluso para os camiñantes, para os viandantes. Polo tanto, recordar que hai dúas na Rúa de Campos Novos, unha nas Termas e outra en Sanfiz, e pedirlle pois, a todas aquelas persoas que nos visitan que teñen desde cada sitio deses autobuses públicos, transporte público para chegar á cidade. Polo tanto, non é preciso que cheguen co coche á cidade, sino que dispoñen desas plazas aí, ademais dos aparcamentos soterrados que existen no centro, que é verdade, pero que se enchen enseguida, pois que se utilicen esas plazas que eu creo que a verdade que son útiles no sentido que ves con liberdade hasta o centro en transporte público e non necesitan nada máis.